Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сальнікаў у Віцебску, як і Хадаркоўскі, у Краснакаменску шые рукавіцы. Дачнікі і вяскоўцы бароняць сваё жытло пад смалявічамі. Ці можа ў Латвіі на моўным рэферэндуме паўтарыцца беларускі сцэнар? Адразу пасля навінаў.
У эфиры «Свобода» у Менску 21 година, у Праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. Сёння у свете. Принамсі 50 тысяч россейцев вышли сёння на митинги у многих городах краины у подтрымку премьер-министра Владимира Путина. По выниках призначенных на 4 соковика выборов, Путин спадзеецца вернуться на посаду президента, якую уже займал с 2000 по 2008 годы. По воле российских информагентств у Санкт-Петербурге, Хабаровску, Волгограде, Раде, Нижнем Новгороде и Новосибирску на проуладные митинги собрались больше за 10 тысяч человек. По несколько тысяч российцев вышли подтримать Путина во Владивостоку и Иркутску. На 23 лютого запланированный гигантский митинг на подтримку кандидатуры российского премьера в Москве. Организаторы сподяются собрать 200 тысяч человек. Оппозиция виноватит улады в выкористании администрационного ресурсу для демонстрации массовой подтримки кандидатуры Владимира Путина. У Латвии проходит референдум об наданні российской мове статусу державной. Першые выники референдуму станут вядомыя уже сёння ўвечары. Канчатковыя выники голосования будут обвешчаны у неделю раніцай. На референдум вынесены поправки у Конституцию, у выпадку принятия яких российская мова станет другой державной, разом с латышской. Для того, как поправки набыли моц, необходимо, каб их подтримали больш за палову жыхароў Украины, якія мають право голосу. Назиральники лічаць такі вынік маловерагодным. Паводле ініцыятараў референдуму, пропонованная змена павінна спыніць дискриминацию российскомоўнага насельніцтва, якое складае каля траціны з 2 мільёнаў жыхароў краіны. Прэзідэнт Латвіі Андрэс Бэрзінч раней заклікаў грамадзян галасаваць супраць надання расійскай мове статусу дзяржаўнай. Працягваем навіны. Китай заклікаў абодва бакі канфлікту ў Сырыі спыніць крывапраліцце. З такой заявай выступіў намеснік міністра замежных справ Кітаю Джай Дзюнь пасля праведзеных у Дамаску перамоваў з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам, адстаўкі якога ўжо некалькі месяцаў дамагаецца апазіцыя. У сваім выступе Джай падкрэсліў, што Кітай вельмі занепакоены эскалацыяй гвалту ў Сырыі. Кітай, у ліку некаторых іншых краін, уключна з Расіяй і Беларуссю, прагаласаваў на гэтым тыдні супраць рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН, якая асуджае парушэнні правоў чалавека ў Сырыі. Раней Пекін і Масква наклалі вета на прыняцце падобнай рэзалюцыі Радай бяспекі ААН. Тым часам сырыйскія актывісты паведамілі ў пятніцу об новым масіраваным абстрэле гораду Хомс, які стаў цэнтрам супраціву рэжыму Асада. У Іраку некалькі сот іранскіх бежанцаў сёння раніцы пакінулі лягер Ашраф на паўночным усходзе краіны і былі перавезеныя ў новы лягер паблізу Багдаду. Перамяшчэнне бежанцаў было праведзена ў адпаведнасці з пагадненнем, падпісаным 25 снежня мінулага году паміж іракскім урадам і прадстаўнікамі ААН. Пагадненне прадугледжвае часовае размяшчэнне каля 3,5 тысяч іранскіх бежанцаў, якія жывуць у Ашраф, у новым лягеры на тэрыторыі Іраку, пасля чаго будзе разгледжана пытанне аб удзяленні ім прытулку ў іншых краінах. Лягер Ашраф быў створаны ў 80-е гады, прытулак у ім знайшлі іранскія апазіцыянеры, галоўным чынам з групоўкі «Іранскі мужчыны».